u Ambonu.
Dobrý den, jsem Ladislav Herián, zdravím vás z vyšší odborné školy Jabok a chci vám říct pár myšlenek k textům 18. neděle v mezidobí, tedy Izajáš 55, 1 až 3, Římanům 8, 35, 37 až 39 a Matouš 14, 13 až 21. Vzhůru všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste, bez peněz a bez placení, víno a mléko. Jsou to slova nadmíru podivná, kterými začíná dnešní čtení z proroka Izajáše. Je to typ textu, který se tu a tam v Biblii objeví a najednou jako by nás osilnilo světlo jako apoštoli nahoře proměnění. A my na okamžik zahledli to, čemu je tak obtížné uvěřit. Jako bychom na okamžik zahledli podstatu všech věcí. Jako bychom jako učedníci na okamžik zahledli podstatu Ježíšovu. Podstatu Syna Božího. Vy, kteří žízníte, kupujte a jeste bez peněz a placení. Co je vlastně podstatou biblického poselství, biblického zjevení? Jistě je to poselství vyjádřené třeba v mnohokrát opakovaném zvolání jeho milosrdenství trvá na věky, které se modlíme v žalmu 118. v ranních chválách nedělního breviáře. Je to zvolání, které podstatu Boží vyjadřuje celkem třikrát. Jednak je tu to slovo jeho, tedy Boží, pak slovo milosrdenství, které má-li být milosrdenstvím Božím, nemůže být nějak omezeným, nýbrž absolutním a neohraničeným, vždy a za všech podmínek platným, jinak by totiž prostě nemohlo být připisováno někomu, koho nazýváme Bohem. No a pak je tu výraz trvá na věky, výraz, před kterým se tají dech a z kterého člověka až zamrazí. Neboť chceme-li si to nějak představit, brzy narazíme na limity své představivosti. Jsme si schopni představit čas, který uplyne, ale nejsme si schopni představit věčnost. Jeho milosrdenství trvá na věky, je tedy vyjádření absolutní. Je vyjádřením nekonečného času a prostoru, ve kterém žijeme, vyjádřením toho, že žijeme v milosrdném Bohu. Nijak si to nelze zasloužit, nijak to nelze koupit, nejde si to nějak vydobit. Jedinou cestou je to prostě přijmout jako jedinou skutečnou trvající realitu. Snad něco takového chce svými slovy prorok Izajáš říci. Vy, kteří žízníte, kupujte a jeste bez peněz a placení. Jsou to vlastně slova Hospodinova, která Izajáš tlumočí a končí v ekumenickém zde přesnějším překladu, než je překlad katolický liturgický, takto. Nakloňte ucho a pojďte ke mně. Slyšte a budete živi. Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná. Čtením z apoštola Pavla dnes končí čtení z 8. kapitoly jeho listu Římanům, kterou jsme četli uplynulé 3 neděle a je v dokonalém souznění s tím, co jsme si řekli ke čtení prvnímu. Pavel svou argumentaci končí zvoláním, kdo nás odloučí od lásky Kristovi, snad soužení nebo úzkost, pro následování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč. Slavný a impozantní závěr 8. kapitoly listu Římanům, která je snad jedním z nejkrásnějších Pavlových textů, s oblibou čtu při pohřbech. Ježíš je viditelným znamením neviditelné milosti Boží, viditelným obrazem Božího milosrdenství a zárukou naděje až za smrt. Pamatuji si, jak za totality tato slova plná naděje četl Josef Kemmer při pohřbu Jaroslava Seiferta. Ať se nám děje cokoliv, apoštol nás jako ten, který se s Kristem osobně po jeho smrti setkal, ujišťuje, že v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Může si tedy být jist, jak pokračuje dále, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. V dnešním evangeliu o zázračném nasycení 5000 se dostáváme ke hmatatelné až fyzické podobě této Ježíšovy lásky, nebo také lásky Boží jim zprostředkované. Ježíš dobře ví, jak nám je. On přece před námi tu naši pozemskou pouť prošel a chce ji s každým z nás osobně procházet v našem životě znovu. A proto vymyslel jedinečný způsob, jak na to. Ustanovil Eucharistii. A právě o ní ve skutečnosti ona dnešní evangelní událost hovoří. Abych vám to vysvětlil, musím se nyní pokusit o malou lekci biblistiky a snad tím ve vašich očích dnešnímu evangelnímu textu neublížím. Jedná se o epizodu zachycenou všemi evangelisty, některými dokonce dvakrát. Přičemž úplně nejnázornější by bylo číst původní vyprávění Markovo, které Matouš převzal a trochu zjednodušil. Ale to nevadí. Na úvod si položíme otázku, co se stalo s Ježíšem z Nazareta po jeho vzkříšení a na nebe vstoupení. Skutečně, když jim ho oblak vzal z očí, jak to líčí Lukáš ve Skutcích apoštolů, tak ho už nikdy neviděli? Ježíš z Nazareta se stal synem Božím, Mesiášem či Kristem, nebo prostě Pánem. Slovo Kristus označuje Ježíšovu posmrtnou nebo věčnou dimenzi. A my tím, když říkáme Ježíš Kristus, vyjadřujeme víru v to, že onen historický Ježíš z Nazareta, který zde před 2000 lety na určitém konkrétním místě a v určitém konkrétním čase žil, je jako Kristus přítomen vždy a všude, nebo také tady a teď, tedy živý. Jak se o tom mohl na cestě do Damašku přesvědčit třeba svatý Pavel, ale i mnozí další. Ježíš Kristus je tedy živý a v různých projevech i po svém vzkříšení přítomný ve své církvi a v životech jeho učedníků, což může platit třeba i pro každého z nás. A teď jedna důležitá věc, bez níž těžko pochopíme, co je to evangelium. Evangelisté nejsou očitými svědky Ježíšova příběhu. Jsou to moderně řečeno redaktoři, učedníci druhé nebo třetí generace křesťanů, žijící a píšící o mnoho desítek let později na různých místech starověkého světa, kteří chtějí svým čtenářům zprostředkovat nikoli životopis Ježíše z Nazareta, nýbrž živou postavu Ježíše Krista, tedy Ježíše vítězného a vzkříšeného, který se v očích křesťanů postupně stal Kristem a synem Božím, který, jak říká svatý Pavel, byl ve svém zmrtvých stání uveden do moci Božího syna. Nechtějí psát suchý Ježíšův životopis, nýbrž chtějí čtenářům svým svědectvím zvěstovat a způsobit životodárný styk se živým Kristem, synem Božím. Zároveň si ale musíme uvědomit několik dalších důležitých věcí. Evangelisté nechtěli psát nějakou další Bibli, nechtěli vypracovávat nějaký nový zákon, co by pokračování toho starého. Bibli přece již měli, tedy to, čemu jsme my křesťané později začali říkat starý zákon. A celou s tím spojenou kulturu. První křesťané byli Židé a první křesťané z pohanů byli samozřejmě nebo zřejmě proselité, tedy nežidé, kteří alespoň formálně přijali židovské pojetí života, ale neabsolvovali například obřízku. Je tedy jasné, jejich Biblí živá kultura bude své kristovské inspirace vždy hledat ve starém zákoně. Z toho důvodu jsou evangelia možná trochu něčím jiným, než za co jsou mnohými považována. A v žádném případě nejsou životopisem Ježíše z Nazareta. Jednotlivé evangelní epizody Ježíšova života vlastně nejsou životopisným vyprávěním o historickém Ježíšovi z Nazareta, nýbrž svědectvím o Ježíšovi již vzkříšeném, o dnešním Kristu Ježíši a Synu Božím, přítomném tady a teď ve své církvi. Každá z epizod tedy zpravidla obsahuje tři víceméně snadno rozlišitelné vrstvy. Jednak je to jistě vzpomínka na určitou historickou událost. Tato událost je však interpretována ve světle starého zákona a zároveň umocněna momentem přítomnosti Krista ve své církvi. Výsledkem je jedinečný literární druh, kterému říkáme evangelium, a který ve starověké literatuře nemá obdoby nebo paralely, snad jen v židovské velikonoční hagadě. Ale to už zabíhám do zbytečných podrobností. A tak se tedy raději vraťme do našeho vyprávění. Ježíš vidí zástupy a je mu jich líto. A proto alespoň uzdravuje jejich nemocné. Jenže k čemu by nám tyto informace byly, kdybychom to nemohli nějak vnímat i dnes? A k čemu by byla čtenářům evangelia tehdy, kdy je Matouš napsal? I my, stejně jako oni, přece potřebujeme, aby se nás Ježíš dotýkal a uzdravoval. I my toužíme, aby mu nás bylo líto. Ježíš tedy použije našich vlastních prostředků k tomu, aby se nás mohl uzdravujícím způsobem dotknout, aby mohl zahnat náš hlad po něm. Vezme tedy 5 chlebů a 2 ryby a poručí, aby učedníci rozesadili 5 000 mužů plus ženy a děti, tedy 5 000 rodin, můžeme říci, to je třeba 20 000 až 30 000 lidí po trávě. Je to trochu divočina. A pokud by bylo pravdou to, co se zde píše, každý z učedníků by musel donést chléb a ryby asi 2 500 lidí, což je skoro počet obyvatel menšího městečka. Je tedy zřejmé, že zde půjde o nějakou nám skrytou symboliku. Asi jako když měl Mojžíš převést přes Rudé moře za jedinou noc 600 000 rodin, spolu s obrovskými stady dobytka a velkým množstvím dalších lidí, tedy minimálně 3 000 000 lidí a zvířat. 3 000 000 jsou 3 Prahy nebo 1 Řím. Jak je tomu tedy s tou symbolikou? 5 000 je 100x po 50, jak to říká evangelista Marek. Čteme-li texty, které po sobě zanechala kumránská komunita, tedy komunita jakýchsi mnichů, která v Ježíšově době žila v pouštních horách kolem Mrtvého moře, i její členové jedli v oddílech po 50. Protože to na základě biblické kultury mělo být znamením jejich očekávání Mesiášova příchodu. Evangelisté se shodují, že na tom místě byla tráva, u Marka zelená a u Jana jí bylo mnoho. Zelená tráva se v Palestině objeví jen tehdy, když prší. A to dokonce i na poušti. Jak ovšem říkají proroci, až přijde Mesiáš, s ním přijde tolik vláhy, že z pahorků víno poteče proudem a vše se zazelená. Obě tyto indicie nám jasně připomínají, že se zde evangelisté odvolávají na starý zákon a že tím chtějí říci, že zde máme co dočinění nikoli s Ježíšem z Nazareta, ale s Ježíšem Kristem, Mesiášem. Ježíš vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. Zde to vypadá, že Ježíš z Nazareta sytí zástupy chlebem. Ale ve skutečnosti je to Ježíš Kristus, přítomný v rané církvi, v Eucharistii, který sytí jak čtenáře Matoušova evangelia, tak všechny další křesťany, kteří jejich svědectví budou číst po nich. Tedy třeba i nás, svým tělem. V Matoušově vyprávění se nám tedy sešla určitá historická událost, kdy Ježíš z Nazareta uzdravil a nasytil nějaké lidi, ale evangelisté nám tuto událost předávají jako šanci a způsob, jak se setkat s Ježíšem Kristem přítomným tady a teď. A jeho identitu upřesňují odkazy na starý zákon a zkušenosti Matoušovy místní církve. Nemusí nám tedy být líto, že jsme nežili v Palestině před 2000 lety a nepotkali Ježíše osobně. On sám chtěl, abychom jej potkávali všude tam, kde žijeme, jako zkříšeného Krista, který k nám přichází živý v Eucharistii. Jeho tělo se stane naším tělem a my společně toto jeho tělo zároveň budeme tvořit. A to je skutečnost tak závratná, že celý jeden život nestačí, abychom objevili hloubku této reality i důsledku, které z ní vyplývají. Já osobně, alespoň žádný jiný adrenalin, než zkoumání těchto propastí duchovního života nepotřebuji. Jeho milosrdenství trvá na věky, jen pojďte a kupujte zadarmo.
Podcast U Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na Fortna.eu a na Spotify.